mehmonga keldim ko'rib qoldim baxshi qizni gapga tutdim yaxshi qizni sevdim.